Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Ja sam Sabina Čabaravlić i želim vam dobar dan. 15. januara, ovo su najvažnije vijesti. Crnogorskoj vladi ne vjeruje 2/3 građana. Podgorička anketa evidentira rješavaj bit će nastavljena. Slučaj Ćuruvija, pritvor za Radonjića i Romića. Više od 50 mrtvih u napadu u Bagdadu. Svjetska banka ukazuje na lagani oporavak globalne ekonomije. U tematskom dijelu emisije čućete da gotovo niti jedan napad na medije u Crnoj Gori nije do kraja rasvjetljen.
Serija napada na novinare u Crnoj Gori izazvala je oštru osudu Brisela, Vašingtona, ali i renomiranih jasnavskih organizacija koje su od crnogorskih vlasti zatražile da podhitno otkriju počinioce.
Advokat Rajko Danilović uz ubrzanu istragu o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije tvrdi da postoje dokazi kako je nalogodavac bila Mira Marković.
Ona je izjavila da je Ćuruvija izdajnik i da će odgovarati, pošto je bilo u vreme bombardovanja. Drugo, recimo ovaj Radonjić. A odakle je komandovo akcijom? Komandovo je iz štaba Jula opštinskog odbora Stari Grad.
Detalji slijede nakon novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorskoj vladi ne vjeruje 61% građana, većina smatra da se država kreće u lošem pravcu, pokazalo je istraživanje Eurobarometra. U odnosu na istraživanje CEDAM-a objavljeno u martu prošle godine, 17% je manje onih koji vjeruju crnogorskoj vladi. Istraživanje je obavljeno na nivou Europske unije i 5 država kandidatkinja. Crna Gora, Makedonija, Srbija, Turska i Island. Detalje dajemo u tematskom dijelu emisije. Anketa Evidentiraj, rješavaj bit će nastavljena jer Agencija za zaštitu ličnih podataka nije ustvrdila da se njome krše zakoni, najavljeno iz uprave glavnog grada. Ovim su odbačene tvrdnje odbornice Pokreta za promjene Branke Bošnjak. Ona je ponovila da je anketa provedena kako bi DPS napravio bazu birača pred lokalne izbore u Podgorici, te da nemušta argumentacija neodoljivo podsjeća na ono kad su se pokušavali odbraniti od očiglednog u aferi snimak. Kraj citata. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije predložilo je jednomjesečni pritvor za Milana Radonjića i Ratka Romića. Saslušanje dvojice osumnjičenih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije završeno je u specijalnom sudu rano jutros oko 3 sata, a trajalo je ukupno 9. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati nacrt zakona o državnoj imovini, čiji je predlagač Ministarstvo pravde. Zakon je jedan od uvjeta za zatvaranje ureda visokog predstavnika, te nastavak BH približavanja NATO paktu. Zakon su u oktobru prošle godine usaglasili lideri dviju socijaldemokratskih partija, Milorad Dodik i Zlatko Lagumdžija, koji smatraju da imaju parlamentarnu većinu za usvajanje pomenutog zakona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Globalni ekonomski rast porašće u ovoj godini za 3,2%, saopštila je Svjetska banka u prognozi koja izlazi 2 puta godišnje. U dokumentu se navodi da bi ekonomski zamah koji postoji u zemljama poput Sjedinjenih Država i Japana mogao doprinijeti bržem rastu zemljama u razvoju. Trgovinski suficit Njemačke, koji je na meti kritika u Europskoj uniji zbog ogromnog izvoza, prošle godine je dostigao rekordan nivo od 200 milijardi eura. Ovaj najveći na svijetu trgovački suficit rezultat je njemačke razmjene sa zemljama izvan eurozone. U Egiptu je nastavljen referendum na kome se odlučuje o novom ustavu zemlje, a prvi dan glasanja je obilježio sukob snaga sigurnosti i pristalica svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija. 11 ljudi izgubilo je život, 28 osoba je povrijeđeno, a oko 250 ih je uhapšeno. Danas su birališta otvorena na vrijeme, a izjašnjavanje protiče bez problema. U bombaškim napadima u iračkoj prijestolnici Bagdadu i u selu u blizini sjevernog grada Bakube ubijene su najmanje 52 osobe. Više od 9 milijuna ljudi u Siriji treba hitnu humanitarnu pomoć, izjavio je američki državni sekretar John Kerry. Građanski rat nije samo sirijski problem, dodao je on uz napomenu da je dosadašnja ukupna američka pomoć dostigla gotovo 2 milijarde dolara. Ekstremno toplo vrijeme zahvatilo jugoistok Australije s temperaturama iznad 40 stepeni Celzija. U Adelaidu, prijestolnici Južne Australije, registrovan je 4. najtopliji topli dan od kako se mjere temperature, iznosio je 45,1 stepen. U Tasmaniji se topi asfalt, a na Australian Openu kanadski teniser Frank Dancevic kolabirao je tokom meča. Novinarima je kazao kako mu je vrućina izazvala vrtoglavicu i učinila da halucinira.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skupštini Crne Gore zasjeda kolegi kojem prisustuje i šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić, evropski izaslanik pozvan jer se političari iz vlasti i opozicije ne mogu dogovoriti oko izmjena izbornog zakona, od čega ovisi hoće li predstojeći lokalni izbori biti održani na temelju starog ili izmijenjenog zakona. U Skupštini i naš reporter Predrag Tomović. Dobar ti dan, Predraže.
Dobar dan svima tebi i slušalcima. Budući da je sastanak počeo u 13 sati, da je kasnio i da se održava iza zatvorenih vrata, trenutno nema novih informacija u odnosu na ono što su mediji već objavili prije njegovog početka. Sabina, ovdje su svi svjesni da eventualni izostanak dogovora o daljem radu radne grupe ili prestanak njenog rada mogu da izazovu političku krizu, zato se i šef delegacije Evropske unije uključio kao medijator u cijelu priču, ne bi li privolio članove radne grupe da nađu zajednički jezik. Ključna dilema je, kako si navela u najavi, da li će se predstojeći izbori u glavnom gradu Crne Gore i još 10 opština održati po starom ili po izmijenjenom zakonu. Podsjetimo da kolegijum predsjednika parlamenta nije juče odlučio da li će radna grupa za izgradnju povjerenja u izborni proces uopšte nastaviti rad. Naime, ko predsjedavajući Srđan Milić i Milutin Simović su u pismu upućenom krajem godine predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću naveli da nakon višemjesečnog rada radna grupa nije ispunila zadatak i da je njen dalji rad neizvjestan. Iz DPS-a su nakon sjednice kolegijuma saopštili da većina učesnika smatra da treba razgovarati sa Drobničem kako bi se konačno odredili prema ponuđenoj varijanti dogovora, kao i da dobiju podršku za angažovanje eksperata Evropske unije na finalizaciji dva najspornija zakona o finansiranju političkih partija i biračkim spiskovima. Inače, radna grupa je više puta probijala rok za završetak rada. Dodajmo da bi u Crnoj Gori od 20. do 24. januara trebalo da boravi tročlana ekspertska grupa iz Brisela, koja je li treba da pomogne crnogorskim parlamentarcima u izmjenama izbornog zakonodavstva. Više detalja o toku i zaključcima današnje sjednice kolegija, kome prisustvuje Mitja Drobnić, emitovat ćemo u našim narednim emisijama.
Hvala ti za ovo javljanje, Predraže. Bio je to Predrag Tomović, a crnogorskoj vladi, čuli ste i u vijestima, ne vjeruje 61% građana, većina smatra da se država kreće u lošem pravcu, pokazalo je to istraživanje Eurobarometra. U odnosu na istraživanje CEDEMA, koje je objavljeno prošle godine, 17% je manje onih koji vjeruju vlastima. O eventualnom gubitku legitimiteta vlade i mogućim posljedicama na unutrašnju političku scenu, ali i odnose s međunarodnom zajednicom, ponasob sa Evropskom unijom, detaljnije Esad Krcić.
Istraživanje Evropske komisije na nivou Evropske unije plus 5 država kandidata pokazalo je da vladi vjeruje manje od 1/3 građana. Da nema povjerenja u vladu jasno je rekao 61% ispitanih građana, dok 8% nije odgovorilo na ovo pitanje. Da ima povjerenja u vladu rekao je svega 31% građana. Razmatrajući moguće posljedice sa aspekta unutrašnje politike, ali i procesa pristupanja Evropskoj uniji, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović kaže da podaci koje je publikovala Evropska komisija pored legitimiteta u pitanje dovodi i legalnost sadašnje vlasti.
U toku mandata jedne vlade često se mijenja raspoloženje građana, međutim ovdje dolazimo i do jednog saznanja da glasovi koje dobija Demokratska partija socijalista na izborima i povjerenje koje zaslužuje u anketama građana koje rade nezavisne institucije pokazuju da postoji ogromna diskrepanca između jednih i drugih podataka, što jasno ukazuje da Demokratska partija socijalista do pobjede na izborima dolazi na neke načine koje nisu vezane i za slobodnu volju građana. Mislim da je ovo možda i najvažniji zaključak, mada sami podaci koji se tiču podrške su zastrašujući. Zaista da jedna vlada posle godinu i pol dana samo od kad je ustanovljena ima jasno iskazano nepovjerenje praktično 70% građana, to je rijedak primjer, a da sama ne podnese ostavku i ne ponudi građanima Crne Gore neko bolje rješenje.
Istraživanje Evropske komisije, koje je pored zemalja Evropske unije obuhvatilo i Crnu Goru, Srbiju, Makedoniju, Tursku i Island, u Crnoj Gori je tokom novembra realizovao TNS Medium Gallup. Rezultati istraživanja Evropske komisije su pokazali da 44% građana smatra da bi članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji bilo dobro, a 17% da bi to bilo loše. Kao najveći problemi sa kojima se suočava država označeni su ekonomska situacija i nezaposlenost, jer je 80% od ukupno 500 ispitanika ocijenilo da je ekonomska situacija loša, a samo 19% da je ona ukupno dobra. Stanje u oblasti zapošljavanja čak 87% građana smatra lošim, a dobrim svega 11%. Rezultate istraživanja Evropske komisije koji bi mogli ukazivati na gubitak legitimiteta vlade, danas niko od nekoliko funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista nije želio da komentariše. S druge strane, član Odbora za evropske integracije i funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Dritan Abazović kaže da nema sumnje da postoji kriza legitimiteta vlade, ali ne zbog jednog istraživanja, već zbog brojnih zloupotreba tokom izbornog procesa koje Abazović smatra neregularnim.
Skoro da ne postoji država koja je postala članica Evropske unije, a da u procesu pregovora ili odmah nakon pregovora nije promijenila vladu, što znači da evropske integracije zaista jesu bolan proces za svaku zemlju i one istinski treba da izraze korijenite promjene u cilju poboljšanja prije svega vladavine prava u svakoj zemlji, pa tako i u Crnoj Gori. To znači da i Crna Gora čini mi se da će doći u sličnoj situaciji. To što građani imaju manjak povjerenja u vladu i ono što ona radi nema neku izraženu korelaciju s onim što su evropske integracije. Naprotiv, mislim da što više budu oni radili u cilju jačanja evropskih vrijednosti u Crnoj Gori, to će povjerenje u njih biti slabije.
Rezultati istraživanja Evropske komisije analizirani su i u nevladinom sektoru, direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
Suština reformi koje se sprovode reflektuje svakodnevni život građana kroz primjenu zakona, procesuiranje za krivična djela, korupcije, organizovanog kriminala itd. Moraju postojati mjerljivi rezultati da bi građani imali povjerenje. Ova vlada ne proizvodi takve rezultate i stoga joj čini mi se s pravom sve manje vjeruju građani Crne Gore, a ja bih rekla i zvaničnici evropskih institucija, država članica, što se vidi kroz njihove izvještaje, a sve češće i kroz izjave. To je naravno da čitav proces loše, ali uvijek treba tražiti u promjeni pristupa vlade prema drugim društvenim akterima koji imaju pravo na kritički pristup, a da zbog toga ne budu proganjani u konkretnim rezultatima sistemske i neselektivne borbe protiv korupcije organizovanog kriminala u jasnom razdvajanju partijskog i javnog interesa, što je vjerovatno i najznačajnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Novi talas nerasvijetljenih napada na novinare i medije koji imaju kritičan odnos prema crnogorskim vlastima podgrijao je i tezu da zapravo nema političke volje za razrješenje ovih, kao ni starih slučajeva ataka na novinare, medije ili njihovu imovinu. I dalje se tapka u mjestu, kaže Petar Komnenić.
U posljednjih nekoliko mjeseci napadi na novinare i medije koji nisu u milosti crnogorskih vlasti su učestali. Prvo je u avgustu prošle godine ispred kuće novinara Vijesti i Monitora Tufika Softića bačena eksplozivna naprava. Počinioci su do danas nepoznati, baš kao i ljudi koji su Softića 7 godina ranije brutalno pretukli na kućnom pragu. Tek što je Crna Gora otvorila poglavlja 23 i 24, na redakciju Vijesti je bačen eksploziv. Smišljeno eksplozivna naprava je krajem decembra stavljena tačno ispod prozora glavnog urednika Vijesti Mihajla Jovovića, koga su 5 godina ranije, skupa sa fotoreporterom tog dnevnika, na ulici fizički napali gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša i njegov sin. U prvim danima 2014. u Nikšiću je bejsbolkom napadnuta novinarka Dana Lidija Nikčević. Nadležni su to djelo kvalifikovali kao pokušaj razbojništva, iako još nisu ušli u trag počiniocima. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević nedavno je kazao da je rješavanje tih slučajeva od esencijalne važnosti, te da će, ukoliko oni ne budu riješeni, nadležni za istragu biti pozvani na odgovornost.
Definitivna odgovornost, rekao bih ne subjektivna, nego u ovom slučaju objektivna, morat će se u tom segmentu pokazati. Dakle, bilo da je to u policiji, bilo da je to u ministarstvu ili u vladi, sasvim sve.
Tufik Softić kaže da mu je u posljednjem nezvaničnom kontaktu sa policijom rečeno da ima određenih pomaka u istrazi, prvenstveno u vezi slučaja njegovog prebijanja 2007. Softić međutim dodaje da ga te informacije mnogo ne ohrabruju i da o pozadini napada, kao i o razlozima neuspješnosti istraga, misli isto što i ranije.
Mene ta sporost ne iznenađuje, jer ja ostajem pri onome što sam negdje ranije rekao, da je potrebna prije svega politička volja da se istrage napada na novinare vode i dovedu do kraja. Evo, bit ću vrlo konkretan kada to kažem, mislim prije svega na činjenicu da su kriminalne grupe iz kojih sam ja dobio prijetnje prije napada 2007. godine bile povezane sa crnogorskim bezbjednosnim strukturama, i budući da se u bezbjednosnim strukturama praktično tada ništa nije promijenilo, ja osnovano sumnjam da odatle dolaze opstrukcije istraga. Iz svih razloga ja moram reći da nijesam optimista i ne vjerujem da se nešto ozbiljnije može riješiti bez korjenitih promjena u političkim i bezbjednostnim strukturama u Crnoj Gori.
Do danas su ostali nerasvijetljeni gotovo svi ozbiljniji napadi na medije i novinare u Crnoj Gori. Ubistvo urednika i vlasnika Dana Duška Jovanovića iz 2004. samo je djelimično rasvijetljeno presudom protiv Damira Mandića, koji je osuđen na 18 godina zatvora za saučesništvo u ovom zločinu. Ni nadležni ne spore da je u ovoj likvidaciji učestvovalo više lica, ali se ostali počinioci, nalogodavci i motivi do danas ne znaju. Istrage o nalogodavcima napada na direktora i novinarku Vijesti Željka Ivanovića i Oliveru Lakić također nisu odmakle od samog početka. Došlo je do zastare postupka prebijanja sportskog novinara Mladena Stojovića, a do danas nije poznato ni ko stoji iza ubistva Srđana Vojičića i prebijanja književnika Jevrema Brkovića, koga je Vojičić obezbjeđivao. Također su ostali nerasvjetljeni napadi na imovinu dnevnika Vijesti, kojima je u Podgorici zapaljeno više vozila. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika lista Dan Nikola Marković za naš radio kaže da ga izbor žrtava nedvosmisleno upućuje na motive.
Činjenica da nadležni organi nijesu do sada uspjeli da riješe nijedan slučaj, još više potvrđuje me u uvjerenju da su apsolutno u pitanju politički motivi napada. Sve dok se ne rasvijetli bar jedan od napada na novinare Dana Vijesti i Monitora, za mene bit će odgovorna i kriva vlast koja je kreirala ambijent da novinari u Crnoj Gori budu izloženi bukvalno linču.
Sa tom ocjenom slaže se i glavni urednik Podgoričkih Vijesti Mihajlo Jovović, koji podsjeća da je novom talasu napada, kako kaže, prethodila hajka na ljude koji nijesu pod kontrolom vlasti, a koje je premijer, citira on, nazivao medijskom mafijom.
Atmosferi u kojoj je otvoren lov na novinare bez lovostaja mnogome doprinosi premijer i ljudi oko njega, koji već godinama, posebno posljednjih 6 mjeseci i godinu dana, vode žestoku kampanju protiv svih koji kritički doživljavaju to što i govore o tome kako on vlada, kako se ponaša mafija, kako se ponašaju biznismeni koji su dobili sve na tanjiru. I to je jedan od razloga što u svakom trenutku svakome može pasti na pamet da dođe i da uradi to što radi.
Serija napada na novinare u Crnoj Gori izazvala je oštru osudu Brisela, Vašingtona, ali i renomiranih jasnavskih organizacija koje su od crnogorskih vlasti zatražile da pod hitno otkriju počinioce. Tom pozivu pridružio se u izjavi za Glas Amerike i Brian Hoiti, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja.
Zabrinuti smo zbog, kako se čini, novog trenda nasilja i zastrašivanja u Crnoj Gori usmerenih protiv novinara i medija. Upućujemo snažan poziv Crnoj Gori da istraži ove incidente i privede pravdi odgovorne.
Nedavno je na inicijativu Evropske komisije i vlada formirala specijalnu komisiju koja će se baviti propustima nadležnih u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima. Predsjednik te komisije, pomoćnik urednika Podgoričkog Dana Nikola Marković, za naš radio iznosi svoje očekivanja.
Ja očekujem da kolege iz nezavisnih medija uspiju da istjeraju stvari na čistac. A to je, da li je ovo formiranje komisije samo još jedan štrik po nalogu Evropske komisije koji smo trebali da ispunimo, ili zaista postoji volja da se riješe napadi na novinare?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Hoće li ubistvo novinara Slavka Ćuruvije napokon, nakon 15 godina i najnovijih hapšenja neposrednih izvršilaca i organizatora, dovesti i do naručilaca u vrhu nekadašnje srbijanske vlasti? Jedna je od tema kojima se bavimo u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pitanje je to kojim se bavila Branka Mihajlović.
Advokat brata Slavka Ćuruvije, Rajko Danilović, koji je svojevremeno podneo tužbu protiv Mirjane Marković, predsjednice uticajne partije JUL, i supruge Slobodana Miloševića, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje jaki dokazi da je ona naručila to ubistvo.
Dva najvažnija dokaza. Jedan je, ona je izjavila da je Ćuruvija izdajnik i da će odgovarati, pošto to bilo u vreme bombardovanja i obavljen je taj članak Ćuruvija sačekao bombe. Saslušan je taj novinar koji je rekao da mu je Mira Marković naredila i tako. Drugo, recimo ovaj Radonjić, a odakle je komandovao akcijom? Javite mi svakih 10 minuta gde se nalaze Slavko i Branka. Komandovo je iz štaba Jula opštinskog odbora Stari grad.
Jovu Ćuruviju smo pitali da li je njegov brat govorio o tome da mu Mira Marković radi o glavi.
Ne da mu radi o glavi, ali da očekuje da će da mu radi o glavi. Mislim da je slutio da je ušao u zonu sumraka i da može da mu se desi nešto.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić smatra da je moguće da i u slučaju Slavka Ćuruvije, slično kao i u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, pravi nalogodavci ostanu van domašaja pravde.
Na treba reći da je to ubistvo izvršio jedan režim, i to tačno određeni režim, režim koji je rukovodio Slobodan Milošević, a u kome su neki današnji vrlo visoko pozicionirani organi vlasti, kao što je premijer, kao što je prvi potpredsednik vlade, pa i kao što je predsednik države, imali veoma istaknuto mesto. Možda treba tražiti odgovor na pitanje zbog čega se ne ide potpuno duboko u pronalaženje inspiratora.
Mirjana Marković je u februaru 2003. pobegla iz zemlje u Rusiju. Tada je bila optužena zbog malverzacija u vezi sa dodelom stana svojoj kućnoj pomoćnici. Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa, ubijan je na Uskrs 99. godine usred NATO bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije, prethodno javno optužen u naručenom novinskom tekstu za izdaju zbog kritike tadašnjeg režima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz svijeta, broj žrtava u sektaškom nasilju u Iraku prema posljednjim izvještajima svjetskih agencija premašio je 50. Iza novog talasa napada stoji Al-Kaida, a zamjenik premijera Iraka Salih Al-Mutalk pozvao je na nacionalno jedinstvo da bi se sigurnosne snage suprotstavile se snažnijoj terorističkoj mreži. Priredila Biljana Jovićević.
Najsmrtonosniji napad dogodio se danas u jednom selu u blizini Bakube, gdje je bomba eksplodirala u šatoru na komemoraciji dvojici ubijenih sunitskih pripadnika provladinih snaga, odnosno milicija. Ubijeno je najmanje 18 ljudi, a desetine su ranjene. I u 7 eksplozija u glavnom gradu Iraka, Bagdadu, također su poginule na desetine ljudi. 2 godine nakon što su američke trupe napustile Irak, nasilje se posljednjih mjeseci, a naročito posljednjih sedmica i dana, podiglo na najviši nivo još od sektaškog krvoprolića između sunita i šita u periodu od 2006. do 2007. godine, kada je ubijeno na desetine hiljada ljudi. Iza ove smrtonosne kampanje stoji Al-Kaida, mete su sve državne institucije i ljudi, naročito šitski civili, ali i suniti koji su lojalni šitskoj vladi Iraka. Napadi su novi izazov za vladu premijera Nuri al-Malikija i iračku armiju nakon što su sunitski militanti povezani sa Al-Kaidom prije više od 2 sedmice preuzeli Faludžu. Malikijev zamjenik Salih al-Mutlak kaže da je potrebno nacionalno jedinstvo u zemlji da bi se suprotstavili sve jačoj Al-Kaidi u Iraku. On je na Američkom institutu za mir u Vašingtonu također zatražio pomoć Sjedinjenih država u borbi protiv terorizma. Odgovornost je svijeta koji se odlučio da izvrši invaziju u Iraku 2003. godine, da sada stane uz Irak i pomogne nam u ovakvom trenutku. Dodao je da je Iračanima neophodna pomoć i savjeti kako da se postigne nacionalno pomirenje. Samo oružje nije dovoljno. Važno je, ali ono ne može postići cilj. Moramo paralelno raditi na jačanju iračke armije i plus toga obezbijediti pomirenje u zemlji. I dok je zamjenik premijera Iraka ovo sinoć kasno po centralnoevropskom vremenu govorio u Vašingtonu, vladine trupe i sunitska plemena povezana sa Al-Kaidom nastavila su žestoke borbe, javljaju izvještači Radija Slobodna Evropa sa terena. Tako su militanti preuzeli jednu policijsku stanicu u Ramadi, kontrolišu i južne dijelove grada. Žestoke borbe se nastavljaju u nekoliko oblasti provincije Ambar. Izvještači Radija Slobodna Evropa navode i da je više od 800 porodica prisiljeno da napusti svoje domove i trenutno su smještene u improvizovanim kampovima u 15 škola. Jedna od raseljenih je Uma Akram, koja kaže: Naoružani ljudi su došli i selili nas iz kuća. Naprosto su nas izbacili. Nemamo više ništa, samo lutamo ulicama. Ima nas 14 ukupno, moj sin i djeca. Sve sam ih juče dovela ovdje i od tada smo u ovoj školskoj zgradi. Moja kćer Šeima je veoma bolesna, a moja kuća uništena i moja stoka pobijena. U ponedjeljak je u Bagdadu boravio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i apelovao na lidere ove zemlje da moraju da se suoče sa korijenom problema da bi se sve veće nasilje u zemlji zaustavilo. Pozvao je na socijalnu koheziju i inkluzivni dijalog, no premijer Nuri al-Maliki je poručio da sa Al-Kaidom ne može biti dijaloga.
Slobodna Evropa.org.
Natrag u Crnu Goru, nakon što je poništena građevinska dozvola za oko 150 prosjetnih stanova, istekom ove sedmice bit će jasno i hoće li drugo školsko polugodište startati štrajkom profesora. Podsjetimo, pripremni radovi za gradnju tri lamele obrušili su obližnje brdo, građevinska dozvola je poništena, a budvanski prosvjetari kažu da im je nakon 18 godina obećanja štrajk ostao jedina mogućnost. Ukoliko do 20. januara ne dobiju garancije da će gradnja biti nastavljena, prenosi Jasna Vukičević.
Ukoliko se do kraja ove sedmice ne otklone nepravilnosti u dokumentaciji izgradnje stanova za prosvjetne radnike u Budvi, oni će drugo polugođe započeti štrajkom. Nakon skoro dvije decenije najava, prosvjetari su građevinsku dozvolu dobili prošle godine, ali su ubrzo nakon otpočinjanja pripremnih radova obrušilo brdo uz plac za gradnju u privatnoj imovini. Odbornik Nove Milo Božović pojašnjava nastale urbanističke promjene.
Obrušeno je oko 1500 kvadrata zemlje. Bila je jedna zgrada koja je ostala u vazduhu nakon obrušavanja tog dijela terena. Ona izmjenom ovoga plana više to nije. To je sad ponovo ona zgrada koja više nije. Znači 5 spratova nego 8. U stvari to su bila dva objekta koji sad zbog obrušavanja su došli jedan na drugi i dobilo se to da može da se postavi objekat.
Odbornik Pozitivne Radosav Tomović, vlasnik placa uz onaj prosvjetara, čijom tužbom je i oborena građevinska dozvola, podsjeća na činjenice koje oslikavaju kako se gradi u Budvi.
Prema mojem saznanju, dva projekta koji su oba praktično da ne valjaju, opština je platila, nije sam siguran, ali imam informaciju, 500.000, pola miliona. Projekti koji se mogu bačiti u koš. Sada treba platiti vjerovatno i ovu sanaciju tog odrona, ne usuđujem se da procenjujem.
S druge strane, sekretarka budvanskog urbanizma Danijela Marotić kaže da će se utvrditi krivica za galimatijas oko izgradnje prosvjetnih lamela.
Ukoliko se utvrdi da je projektant napravio nešto što nije bilo u skladu sa zakonom, on će zbog toga ostati zbog licence, a građevinska dozvola bit će oborena pa će morati da se radi novi projekat koji će biti usklađen sa urbanističko-tehničkim uslovima.
Obećanja o stanovima za prosvjetare u Budvi napunila su već 18 godina, ali je i dosegle brojku od 150 stanova u tri lamele za one koji su se našli na spisku, iako je javna tajna da među njima ima i onih stambeno obezbijeđenih. Zbog svega, kalendarsku godinu su prosvjetari započeli protestom najavljujući da neće otpočeti drugo polugođe ukoliko se do sljedeće sedmice ne otklone administrativne prepreke za nastavak gradnje. Predsjednik Opštinskog sindikata prosvjete Nikolaj Knežević.
Ne mislim samo na vlast, nego mislim i one koji participiraju u istom tom parlamentu i na vlast i na opoziciju. Uporno nas lažu 20 godina. Kako ono Platon rekše da nije važno za jednu državu ako obućari loše rade, zato što će Atinjani biti loše obuveni, ali je za jednu državu jako opasno ako je obrazovanje loše i ako onome koji obrazuje ne pružite sve uslove da svoj posao radi onako kako treba.
Na nedavnom protestu prosvjetara sa kolegama se solidarisao profesor i književnik Dragan Radulović, čije su riječi pozdravljene aplauzom.
Vjerujem da se to pripisuje Picasso. Dakle, kada čovjek želi nešto da riješi, on pronađe način. A kada ne želi, pronađe izgovor. Svi mi iz različitih uglova te izgovore slušamo već dugo. I poštovane koleginice i kolege, sami smo krivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Među važnijim vijestima dana 15. januara izdvajam da crnogorskoj vladi ne vjeruje 2/3 građana. Slučaj Ćuruvija, pritvor za Radonjića i Romića, Svjetska banka ukazuje na lagani oporavak globalne ekonomije. A za sam kraj, Pisanje New York Timesa, Američka nacionalna agencija za sigurnost NSA postavila je širom svijeta špijunske programe u oko 100.000 kompjutera koji omogućuju nadzor tih strojeva. List dodaje da tih programa nema u računarima na tlu Sjedinjenih Država, ali da im softver osigurava digitalni put posredstvom kojeg je moguće pokrenuti cyber napade. I to je, dragi moji, bilo sve u ovoj emisiji iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.